Alay bizim kalayım.
İlk ikinci var ay. Eden meden adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğunulmasa dünya nətər yoğunacaq hal elə.
Azadlıq Radyosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azadlıq Radyosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verir bu demokratiya qurur.
Tamam boşluq, hər şey mənasız. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış.
Azərbaycanda onun adını 1990-cı ilin 20 yanvarından tanımağa başladılar. Tecə məşhurlaşdı və sanki tecə də unuduldu.
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Özəlliyi nə idi? Niyə onun izinə düşmüşük? Adiliyi ya da adilikdən kənarlığı nə idi?
Mehdi Məmmədov 1952-ci ildə Qazaxıstanın Cambul vilayətində sürgün olunmuş Azərbaycanlı Mirzə Yar Məmmədoğlunun ailəsində dünya gəlib. Əsilləri Hacı Qabulun Meynivan kəndindənmiş. Tanıyanların söylədiyinə görə Mehdinin atası Mirzə kişi, həbçi və müsavatçıymış. Bir sözlə, onun ömürlük sürgünə göndərilməsi Stalin dönəminin bəsit məntiqinə tam uyğun gəlir. Mehdi də Cambulda qurulan bir ailədə dünya göz açıbmış.
...37-ci ildə atası sürgün olunub Qazaxıstana.
Mehdi Məmmədovun xanımı Ayda Məmmədova.
Bəraət qazandıqdan sonra orada bir nəfər, elə bil ki, indi hal-hazırda xalasının əri olub o. O kişi buna rastlaşıb orada, Mehral adında bir kişi. Aparıb evinə, tək-tənha olub da, eşidib burada ailəsi, buradakı ailəsi ölüb, heç kimi yoxdur. Elə orada həmin Mehralı kişi bunu evləndirib, öz baldızını verib buna evləndirib. Onlar da o vaxtı Nalçikdən bura sürgün olunublar 37-ci ildə. Elə orada evləndirib kişi bunları, elə orada iki uşaq olub, bir qardaşı, bir də özü. Elə bil onlar uşaqkən elə köçüb gəliblər Bakıya. Bakıda da elə bil iki uşaq, üçüncü uşağı anası hamilə olanda nəsə istəməyib uşağı olsun. Təzədəndən istəyib Qırğızıstanda yaş qohumları oradaydı. Ora getmək istəyib, deyib ki, üçüncü uşağı neynirəm də. Nəsə elə uşaq üstündə zəhərlənib. Onda 4 yaşı vardı Mehdinin. O vaxtdan tək başına özü özünü idarə edib. Sonra Hacı Qabulda məktəbə gedən vaxtı nəsə daş atıblar, neyiniblər, bir gözün zədələnib. Atası hər yerə arıb Odessiyaya, malicə elə deyiblər ki, bir gözün obrusunu çıxartmaq lazımdır ki, obrusunu da zədələməsin. Neysə atanın ürəyə gəlməyib, elə də obrusu gözünə keçib. O anda elə bir tamam gözünü itirib də. Sonra 15 yaşında da atası rəhmətə gedib. Özü o deyib, fikirləşdim ki, nə etməliyəm mən? Ancaq oxumalıyam. Fikirləşib özü haqqında. Sonra universitetə özü daxil olub. Sonra oranı fərqlənmə diplomu ilə qutarıb. Heç kimin köməyi olmadan tək başına.
Mehdi 1956-cı ildə Bakıya qayıdandan sonra təqribən 10 il atam yaşadı və 10 il biz kirayədə yaşamışıq. Özü harada? Vaxtıyla atama məxsus olan şəxsi evin bir balaca otağında. Yəni bu otaq, evləri, bunun əmlakı hamısı müsadirə olmuşdu. Minlərdən başqalarının əmlakı müsadirə olunan kimi.
Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bizim ətrafımızda bu qədər gözlü körlər var və biz bu qədər işıqlı bir insanın qədrini bilmədik. Məni bu çox yandırır.
Yazıcı publisist İradə Tuncay.
Gözləri ilə, barmaqları ilə o bütün dünya ədəbiyyatını, dünya fəlsəfəsini oxuyub başa çıxmışdı və onları anlamışdı, onların fəlsəfəsini, onların insanlığa nə verə biləcəyi onların hamısını dərk eləyirdi və onu insanlara çatdırmağa çalışırdı. Çox təəssüf ki, insanlar onun səsini eşitmədilər. Ondan çox istifadə edən adamlar oldu. Onun fiziki məhdudiyyətlərindən istifadə edib onun adı ilə çox işlər görən adamlar oldu. Amma onlar sonra heç bir Mehdi müəllimin dəyərini verə bilmədilər, ona onu qaytara bilmədilər. Məni çox təəssüfləndirir, hətta deyim ki, çox yandırır onun ölümü.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Mən bir şey demək istəyirəm və bütün dinləyicilərin, bütün aidiyyəti olan təşkilatların nəzərinə bunu buradan çox və böyük belə ürək yangısı ilə təəssüflə mən qeyd eləməliyəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bugün bax, belə kateqoriyadan olan adamlara qarşı qeyri-rəsmi bir diskriminasiya mövcuddur. Yəni, inamsızdır, başdan eləmək, yəni, hələ baxımlığa öyrətmək psixologiyası. Bax, bu bizim Azərbaycan cəmiyyətinin bugün adi bir halıdır. Və belə adamların qabiliyyətinə, istedadına, bəzən dırnaq arası, barmaq arası baxılır. Onların deyək ki, haradasa öz qabiliyyəti ilə, öz istedadı ilə inkişaf eləməyinə şərait yaradılmır.
...79'da elə bil biz ailə qurmuşuq. Sonra namizədlik müdafiəsinin ikimiz. Gecə gündüzümüz olmayıb. Mən özüm maşınkada da bilmirdim heç maşınkada işlətmək. İmkansızlıqdan hər şeyi özümüz ikimiz. Bir il müddətində mən onun bütün dissertasiya işlərini yazdım. Oxuyurdum, yazırdım, hər işi mən görürdüm. Sonra getdi, Moskvada təsdiq olundu, gəldi. Sonra nə biləm... Nə olubsa öz əməyi ilə, öz zəhməti ilə heç kimlə kömək olmayıb biz.
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məhmədovu görürsünüz. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı.
Bu cür insanlar...
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Mən düşünürəm ki, elə bir statı yaranıb ki, doğrudan da bir çoxları düşünürlər ki, mübarizə aparmaq olmaz. Bu mübarizə aparılması heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq bu mübarizə aparan insanlar var və əgər varsa, o ümid yaradır ki, həmin mübarizə nə vaxt nəticə verəcək.
Mehdi Məhmədov bu mahnını çox sevirdi. Niyəsini açıqlamağa lüzum varmı? Sürgündə doğulasan, 4 yaşından ata-baba yurduna dönəsən, 9 yaşından gözünün işığını itirəsən, qırmızı imperiyanın iç yüzünü görəsən, bu mahnını necə sevməyəydi ki? Özünü və öz yurdunu azadlığa qovuşdurmağa necə can atmayaydı ki?
Allah'a emanet olun.
90-cı illərdə bu milli azadlıq hərəkatında ən öndə gedənlərdən idi. Əvvəl bir otaqlı mənzildə yaşayırdı. Ora bir ştab idi. Bütün siyasi xadimlər, hamısı o evdən gəlib gediblər. İlk dəfə Azadlıq Radiosundan bizim evdən zəng olundu.
Mən sizin verilişlərə, demək bu noyabrın 29-undan sonra müntəzəb qulaq asanlardanım. Tarixi ölkələrdə çıxan o qəzetlər var.
Bəli.
Məsələn, Amerika, Fransa və başqa ölkələrdə. Bunlarda Azərbaycanda baş verən bu son hadisələr, qəzetlərin yaxşı olardı ki, bizdə məhədək. Onun xülasəsi verilsin.
Çox sağ olun, Mehdi müəllim. Bütün hər şeyi eşitdim, nə lazımsa eləyərik.
Mən özüm universitetdə işləyirəm.
Doğrudan, hansı fakültədə?
Tarix fakültəsində.
Bu, çox gözəl.
Bəli.
Mən də hüququ qurtarmışam.
Hə, çox yaxşı, çox yaxşı.
Deyirlər, indi gəlib tutarlar, indi apararlar. Deyir, neynəsələr də mümkündür bu millətin başına gələn faciəni bildirməliyik. Ondan sonra tutulanlar oldu nə qədər. Hamısının haqqında Mirzə Xəzərə məlumat verilirdi. Sonra bu azadlıq meydanında olan bütün reportajları canlı-canlı diktafona yazıb birbaşa Mirzə Xəzərə ötürürdü. Sonra 20 yanvarda bu şəhid olanlar, hamısı, bütün dəftərlər məndə dururdu. Bizim telefon verilmişdi hamıya. Analar hamısı zəng gelirdiler falan biri deyirdi yoldaşım biri bir. Ancaq oturup telefonda mən təsəlli verirdim onlara ki qorxma bacı tapılacaq uşağın yoldaşın tapılacaq arxayın olun belə belə zənglər gəlirdi kiminki sap qalırdı təşəkkür edirdilər.
Əsalığından ibarət idi ki, artıq ayın orucündə azadlıq meydanında bir neçə mitinglər keçirilmişdi və orada bəlli idi ki, çox qanlı bir cinayət hazırlanır. Nəhayət, yanvarın 19-unda saat 17:51 dəqiqdə mən evdə, yəni şəxsi evimdə, Azadlıq Radiosunun o dövrdə Bakı bir olsa mənim evim hesab olmuşdu. Çünki heç bir imkan vermədilər, heç bir şərait yox idi. 17:51 dəqiqədə Xalq Cəbhəsi İdarə Heyətinin üzvü Etibar Məmmədov zəng vurdu və mənə bildirdi ki, təcili şəkildə Azadlıq Radiosuna məlumat vermək lazım. Rus ordusu bugün şəhərə girəcək saat 12-dən sonra və xalqa məlumat vermək lazımdır. Ki xalq yollardan çəkilsin, qırğın az olsun. Bu məlumatı mən telefonla heç sipariş verdim, heç 10 dəqiqə çəkməmiş əlaqə yaratıldı və mən o məlumatı Azadlıq Radiosuna məlumat verdim.
Hələ də avtomat səsləri, top səsləri gəlir.
Top dağıtınlar?
Bəli, bəli, top dağıtınlar, minamet dağıtınlar.
Hara atınlar onlar axı?
Cəmaata, cəmaata.
Bu cəmaat çox idi mi küçələrdə?
Cəmaat çoxdur, bütün şəhər törkülmüşdür küçələrə ki, Bakıda, Qövqəladə vəziyyətin və komendant saatının elan olunmasına yol verməsin. Çünki biz bilirik bunun arxasında nə durur.
Nə qədər, nə qədər cəmaat vardı küçədə təxminən?
Mən nə bilim, 200 min, 300 min.
Bütün o təhlükəyə baxmayaraq, həm həbs olunma təhlükəsinə baxmayaraq.
Jurnalist Rauf Mirqədirov.
Məsələn, o mütəmadi olaraq ayrıca distansiyası ilə danışır və Bakıda baş verən hadisələr haqqında əsr həqiqət şəhətlərdir. Bu, çox böyük cəsarət tələb edən addım idi o dövrdə. Mən adi bir həqiqəti yada salmaq istəyirəm ki, 88-ci illərində, 88-ci illər ki, mitinglər dağıdalandan sonra bizim bir çox ziyalılar, o cümlədən təəssüf ki, xalq hərəkatında da çalışdıq ilə ziyalılar öz mövqələrindən geri çəkilmişdilər. Onlar hətta ifadələr vermişdilər. Bəzilər hətta demişdik ki, onları ora mərkəzi komitə göndərib və yaxud da ki, orada onlar Drujenik kimi iştirak ediblər mitinglərdə. Və belə bir şəraitdə bir alim kimdir vətəndaş kimi Nəsim Mehdi Məmmədin mövqeyi çox önəmli idi və çox vacib idi.
Bu proqramda Azadlıq Radiosunun daimi dinləyicisi, sadiq dostu və tənqidçisi Mehdi Məmmədovun xatirəsi anılır.
Azərbaycan xalq ölənə qədər demokratiyadan əl çəkməz. 20 yanlar verdi. Bu demokratya. Kuyruğum.
Tamam boşluk. Her şey mənası. İnana bilmirik ki yoxdur. Axtara axtara qalmış. Elə oldu ki, biz Bolca Süleymanovun vasitəsi ilə, köməyi ilə 90-cı ildə Amerikaya getdik. Orada bütün bu faciəli olan kasetləri aparmışdıq. Orada da bütün universitetlərdə bütün leksiyalar oxundu onun barəsində. Televiziyada, orada neçə televiziyada onu göstərdilər ki, necə vəhşiliklə bizim xalqımızın başına onu gətiriblər. Oradan qaydanda Moskvada xəbər gəlmişdi ki, hocam, bunlar nəsə aparıblar, nə iniblər. Düz bir sutka aeroportda bizi bütün təpədən dırnağa yoxladılar. Yalandan dedilər, nə bilim, nələr gətiriblər, nələr gətiriblər. Axtarırlar, heç nə tapmırlar. Axırda video kamera gətirmişdik, oradan göndərmişdilər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üçün. Bir dənə şeyə biz xəyanət eləmədik, nöqtəsinə qədər gətirdik, çatdırdıq.
Orada gedib keçmiş müsavatçılarla görüşmüşdüm. Sonra o mənə dedi ki, orada həmin o adam Polşa ordusunda xidmət eləyib, o müsavatçı. Sonra onun deyəsən evini yandırmışlar orada ermənilər. O demişdi ki, Polşa ordusunda faşizmə qarşı vuruşan nə qədər Azərbaycanlı müsavatçılar olub. Təsəvvür eləyirsiniz. Sonra mən həmin o faktı dəqiqləşdirmək üçün bizim tarixçilərdən soruşdum, mən özüm. Onların heç biri bu faktı bilmədilər. Amma təsəvvür eləyin ki, bir neçə ildən sonra bizim prezidentimiz Polşaya gedəndə, Polşanın özündə həmin siyahını gətirib qoydular prezidentin qabağına ki, bizim ordumuzda Azərbaycanlılar vuruşublar, Polşaya xidmət eləyiblər. Görürsünüz, yəni bu o vaxt, o adam, özü onun axı çox gözəl yaddaşı var idi. Bütün hadisələri belə, o mənim üçün deyə qədər belə beynimdə qaldı, Amerikadan gətirdi o fakt. Və sonra həmin fakt təsdiqləndi dövlət səviyyəsində.
Sonra nə xatırlayırsınız onun Amerika görüşlərindən? Məsə, həmişə bir nəfərin adını çəkirdi, Yusif Qəhrəmanov deyəsən deyirdi, bax, belə dumanlı
şəkildə. Elə gərək ki, həmin adamdır, mən deyən adamdır.
Doğrudan mı?
Hə, o savaşçı sonra dedi ki, onun evini də orada yandırdılar.
O yanıb öldü, həmişə qəhrənə-qəhrənə danışırdı ondan ki, gələndən sonra işidir ki, o ölüb, evdə yanıb.
Yolumu gözlədin, hər səhər akşam...
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Özünün köməyə və qayğıya ehtiyacı olanla 10 min aldadılmış insanı müxtəlif maliyyə qurumlarının tamah pəncəsindən qurtarmağa gücü çatan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz. Yüz atla büründü. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Bu dərd getirdi, selam daracı,
selam daracı, selam daracı. Bugün Azərbaycan cəmiyyətində doğrudan da çox, deyərdim ki, bəlkə də iqtisadi çətinliklər var. Cəmiyyət hələ oturuşmayıb, formalaşmayıb. Cəmiyyətin böyük bir hissəsini təşkil edir depresiya qurbanları, onların ailələri, onların sağ qalan varisləri. Və bu adamlara heç bir, demək olar ki, yox, ümumiyyətlə heç bir qayrı göstərilmir axı. Ən azı məsələ mən onu bilirəm ki, Sovet dövründə Sovetlər bu adamlara fərdi təqaüd təsis edirdilər. Onların tibbi, deyək ki, qayğısını çəkirdilər. Çəkilirdi. Məsələn, mənim atam, mən bilirəm ki, məsələn, bugünkü bir nömrəli klinikanın növbəsində idi, yəni onun nəzarətində idi. Onların, məsələn, deyək ki, müxtəlif çək, imtiyazlar var idi. Bəli. Onlar, deyək ki, bu günlər ən ali dövlət qulluğunda olan adamlara yaxın tutulurdu, bərabər tutulurdu. Onların təqaidləri kifayət edirdi bunların yaşamağına. Ha, bugün bayaq Əşrət müəllim dedi, 5 manat cəmi təqaidə orada, pensiya, pul əlavə olunur. Bu gülünç deyil mi, ayıb deyil mi?
Gözləri ilə deyil, ürəyi və beyni ilə görməyə məhkum olan birini göz önünə gətirin. Bilin ki, Mehdi Məmmədovu görürsünüz. Kimdən əksiyəm, yal səni yendirirəm. Mümkün olmayan şərtlərdə həyat sivərliyini, inamını, inancını qoruyan bir adamı. Mehdi müəllimin sözlüyündə Azadlıq Radiosunda özgə yeri, özgə çəkisi vardı. Bu sözün məna tutumunu və məsuliyyətini ondan yaxşı kim anlayacaqdı ki?
Azərbaycanda ilk dəfə rəsmi Azadlıq Radiosu nümayəndəsi mən olmuşam. Mehdi Məmmədov.
Mən Mehdi müəllimi indi bizim dəbdə olan ifadələrlə desək, qərb standartlarına uyğun tənqidçilərimizdən sayıram.
Azadlıq Radiosu Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov.
Bu şəkilində, yəni filan iş bu cür olmalıdır kimi qəti hökmlər görmürdük. Həmişə o öz qeydlərini, məncə filan iş bu cür olsa daha yaxşı olardı, məncə filan şey daha yaxşı idi, yaxud da daha pis idi, bu şəkildə deyərdi və biz həmişə onunla telefon danışıqlarından sonra dərhal adamı bir fikir apardı ki, o məncə deyib dalınca öz fikri kimi qeyd elədiyi halları necə biz efirdə əksilətdirərik. Mehdi müəllim bizim üçün bir növ bizə kənardan baxan bir dost gözüydü. Bu mənada biz həm də işimizə kənardan baxan bir dost gözünü itirmiş olduq. Mehdi müəllimin yaxınlarına, ailəsinə bu itki ilə bağlı başsağlığı verir. Allah səbr versin deyirik.
Bilim, çox çətinliyini, amma xalq ona qiymət vermədi. Bu gördüyü işlərin hamısının adı başqa jurnalistlərin adına çıxdılar. Dünyaya pəncərəni, nə bilim, kim açıb, hamısını dandılar da elə bil. Elə bir sınmışdı, bütün partiyalardan önce sınmışdı. Axırı çıxdı, Milli İstiqlal Partiyasından da özü öz xoşu ilə çıxdı ki, belə desə mən heç qoşulmuram heç nəyə. Yenə də özü radiolarla, vaxtını onunla keçirdirdi, ancaq onlara məlumat verirdi. Belə universitetdə işləyirdi, baş elmişçi.
Gedirdi, tesis dərsə gedirdi yoxsa?
Gedirdi, o vaxtı elə bil 20 yanvardan sonra siyasi xadim kimi bu nəyə görəsə auditoriyadan uzaqlaşdırdılar, qoymadılar dərs deməyə. Ondan sonra elə elmişçi kimi davam elətdirib ölən gününə qədər.
Dərsə qoymurdular, belə çıxır.
Bu vaxt işdən də çıxartmaq istəyirdilər ki, Milli Hərəkatda bunun adı olduğuna görə, xalqa yaxşı kömək elədiyinə görə sağ olsunlar. Belə hərəkət eləyirdilər.
Pis olmurdu Mehdi müəllim bundan?
Neynəməli idi.
Yəni, əslində, biz o cəmiyyət ona olan borcu heç nəyini də qaytara bilməyəcək. Çox inci idi, küskün idi insanlardan. Ümumiyyətlə, bizim insanlar, hələ bizim cəmiyyətimiz belə insanları qiymətləndirmək üçün yetişməyib. Mehdi müəllim kimi insanların varlığını ancaq onu dərindən tanıyan adamlar anlaya bilər də cəmiyyət üçün kim oldu onu. Cəmiyyət bəlkə də heç bilmir kimdir, nədir, heç qiymətləndirə də bilmir. Amma deyək ki, mən çox təsirləndim onun ölümündən. Heç təxminən hardasa bir 10 gün əvvəl mən onunla danışmışdım. Çox ümidli idi ki, biraz havalar istiləşsin, gedəcək həkimə. Mən onun xəstəliyinin bu qədər ağırlığını heç gözləmirdim. Bilirsiniz, Mehdi müəllim mənim ruhuma çox yaxın bir adam idi. Yəni biz bir-birimizi çox gözəl anlayırdıq. Hətta elə balaca bir sözdən görürdüm ki, havada tuturdu və o bəzən olurdu telefonda saatlarla söhbət eləyirdik. Dünya fəlsəfəsindən, dünya ədəbiyyatından.
Belə ev canlı idi, istəməzdi ki, nə bilim, əziyyət çəkəsin. Hər tərəfli idi, hamıya, nə bilim, yazığı gəlirdi. Hamının işini istəyirdi, rahatlığına işi düzsün, qoşsun. Uşaq kimi hamının qabağına düşüb, kim nə deyib onun qabağına düşüb. Nə bilim, ata kimi də çox yaxşı idi. Elə bil ki, evladı ilə nəfəs alırdı. Düz ölən gününə qədər, can verən gününə qədər Cümşidə tapışırıb gedib ki, Cümşid müəllim. Mən sənə ona əmanət eləmişəm. Arxain olmuşam da sənə. Hər problemlərin, nə bilim, incitməyib də uşağı heç vaxt incitməzdi. Mən də anlayanda həmişə mənim savaşardı ki, onun xətrinə dəymə.
Neçə yaş var oğlum?
18 yaşı var oğlum.
Xeyr.
Kooperasiyanın 11 çətində xeyr. Bu il məktəbə girəndə çox sevinirdi ki, arzuları böyüyüdü. Belə eləyəcəm. Hər tərəfli uşaq üçün çalışırdı ki, nəsə eləsin. Yarımçıq qoydu getdi.
Yəni o işləyir istiyordu ki onun özünün kazancı gelsin eve. O ona pis tersi eğilirdi. Yani doğrudan mı bu güdetlenen ve çiçeklenen Azerbaycan'da bir güzel alime prezidente galibi vermek mümkün değildi. Sadece bunu yada salmak lazımdı. Bunu da hiç kim elemirdi. O bir defa bana danıştı ki gitmişim üniversitede tegavüdümle bağlı. Yani prezidente galibiyle yok, adı tegavüdümle bağlı. Orada bir neferin adını çekti. Bir dedi ki bana oğlumun yanında. Dedi ki sen körsan bizi de infarkt elemek istiyorsan. Çok təsir eləmişdi ona. Özü de o kör sözünü hiç sevmirdi. Çok hiç işletmirdi o sözü. Deyirdi ki kimse bana deyir, kör deyende ben deyir, ona deyim ki kör sensin, ben kör değilim. Aslında o haklıydı da. Etrafımız doldu bizim gözlü körlerle. Ama o görürdü. Bütün varlığıyla görürdü. Özü bu ne hasiyetti bizim toplumda insanın o fiziki mehdudiyetini başına vurmak.
Bizim qohumluğumuz da var. Onun atası ilə mən babam xalaoğluydu. Heç mən onu tanımırdım, bilmirdim. 76-cı ildə elə bir atam burada Bakıya gələndə qohumları idi. Elə bir bizə gəldi. Maşınları var idi. Atam maşınla elə bir ki, rayona gedəndə evimizə gətirdi. Sonra ora elə bir ki, tanımında tanış olmuşuq. Sonra elə bir nəsə tez-tez gəldi ondan sonra bizə. Gəldi, sonra xəbər tutdum ki, nəsə mənə görə gəlir, gedir çox. Elə bir-birimizə bağlandıq da. Ora 79-cu ildə mən də tibb məktəbində oxuyurdum. Dedi, cib məktəbi qutarıb gedirsən, elçi getmək istəyirik. Ora eşitdilər, valideynlər razılıq vermədilər. Dedi, sən də məktəbi qutarıb gedəndən sonra sən harada görəcəm, mən burada qutardım, bitdi, getdim, qutardım. Elə, nə bilim, qərara gəldik, özümüz saxsa getdik. Elə təng nəfəsli olurdu bunda. Elə deyirdi, 10 il bundan qabaq pnemoni olmuşam, elə 10 əlamətləridir, soğuk dəymədi. Həkimə də heç cürə yollaya bilmirdi onu. Ondan sonra elə səsi yavaş-yavaş elə bir azalırdı da, səsi ged-gedə belə zəifləyirdi. Gördük keçmir də. Bunda başladıcı pristublar verməyə də ağrı. Tomografiya olundu ağciyarı. Mən demədilər, məndən gizlətdilər xəstəliyim. Bacım demiş ki, bu gecdir də artıq bütün hər yerinə verib metastaz. ...16-sına keçən gecə saat 3-də. Səhərdə belə tezlənə meçidə apardılar, öldürdülər, dəfn elədilər. Sonra rayona apardılar, öz arzusu ilə. Özü demişdi ki, mən hac qabıldı, orada bir Allahı qəbristanlığı var. Mən orada dəfn elədilər. Oralı idi, elə bir ora çox bağlı idi da. Qohumlar hamısı, doğmalar hamısı orada, elə öz bizimkilərin arasında elə orada da dəfn elədilər. Necə görə bilərəm? Tamam, boşluq. Hər şey mənas. İnana bilmirik ki, yoxdur. Axtara-axtara qalmış. Elə bilirdik. Arxamızda böyük bir dağ dayanıb. Onunla fəxr eləyirdi heç.
Kim idi Mehdi Məmmədov? Onun kim olduğunu bilmək üçün özümüzü tanısaq yetər. Özəlliyi nə idi Mehdi Məmmədovun? Təkcə bacardığını deyil, bacarmadığını da gerçəkləşdirməyə can atmaq. Sınamaq, cəhd göstərmək, insanı alçaldan heç bir şeylə barışmamaq. Niyə onun izinə düşmüşük? Çünki bu, ən ağır şərtlərdə də mənliyini, ləyaqətini qoruyanların, azadlıq və demokratiyanın yaradıcı gücünə inamını saxlayanların izidir. Mehdi müəllimi ölümündən sonra andılar. Həyat yoldaşı Ayda xanım. Yazıcı publisist İradə Tuncay. Jurnalist Rauf Mirqədirov. Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Natiq Zeynalov. Və biz, işçilər, Sevda İsmayıllı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli.
eşiğimde maynavam çağıran. Azerbaycan, ben borsuz anam oy, neçe bir hasretiyle yanam oy.
Bizim galayı.
Eski tanışyalar bir idman salonu değil ki orada.